Rakas pyhä isä, kiitos tästä aamuhetkestä ja sitä murtavasta pyhän hengen läsnäolosta, jonka olet antanut. Olet kulkenut sydämeltä sydämelle ja me olemme saaneet tuntea, että tämäkin on päivä, jonka Herra on tehnyt. Me saamme iloita ja riemuita siitä. Herra, me syvästi tiedämme sen, mitä sanoit täällä maan päällä ollessasi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Mutta me kiitämme siitä, mitä sinä ristillä teit meidän puolestamme, meidän tähtemme, ja että vuodatit pyhän hengen. Hän voi ottaa jälleen sinun omastasi ja jakaa meille, kun me olemme kasvoisi alla, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Kiitos Herralle. Minä haluan sanoa tässä vaiheessa jo ennen kuin menemme sanaan, joka löytyy, jos te haluatte heti hakea Tuomarien kirjan 5. luvusta, lähdemme liikkeelle. Mutta ennen kuin sitä luen, mitä koin tuolla illalla myöhään ja yöllä tuolla ylhäällä. Eelikin tuli tänne alas vielä, kun täällä monet yli 10 lauloivat ja rukoilivat. Hän halusi ehdottomasti tulla ja itse olin tuolla ylhäällä rukoilemassa ja valmistautumassa. Ja kun minä olen katsellut tuota poikaa, ja kun yöllä kiitin teistä kaikista Herraa, niin minun sisälleni tuli sanat. Ensin aivan näin luonnollisella tavalla, että Eli ei tule ikinä unohtamaan sitä, mitä hän on täällä saanut kokea. Mutta sitten tuli sanat, että te olette kylväneet tuon lapsen sydämeen jotakin, joka on kirjattu ikuisuuden aikakirjoihin. Ja kun minä joskus lähdin tästä elämästä, niin tuon lapsen sieluun on kylvetty sellainen annos taivaasta, joka ei ikinä häntä jätä. Me kiitämme siitä. Elävää Jumalaa. Minä olen sanonut monta kertaa, että en minä kerro niitä, mitä Eelin suun kautta on tullut, että tässä jokin ylpeä isä kertoisi lapsestaan. Ei. Päinvastoin minä puhun niitä joka kerta suurella Jumalan pelolla, vaikka monien sanomisten kohdalla sydämestä tulevan nauru on tullut niin itseltä kuin kuulijoiltakin. Mutta sellaisella pyhällä pelolla, että se on kaikki ollut vahvistusta ja merkkiä siitä, mistä Herra todella yli 20 vuotta sitten puhui, että tulet olemaan sellaisen pienen pojan isä. Ja merkeistä, mitä siihen liittyy. Ja se oli minulle silloin täysin järjetön ajatus, niin kuin olen monta kertaa sanonut. Mutta mikään sana, joka lähtee Herran suusta, ei tyhjänä varise, niin kuin me tiedämme. Kiitos teille kaikille jo tässä vaiheessa ja varmasti vielä sitten viimeisen tilaisuuden yhteydessäkin, niin haluan palata tähän. Mutta nyt me luemme Tuomarien kirjan luvusta 6, sieltä 6 jaetta tässä vaiheessa alusta. Ja tämä erikoinen otsikko, tai joka voi kuulostaa erikoiselta, on, niin kuin eilen vähän sanoin, midianilaisen meissä täytyy pysyä ristille lyötynä. Ja täältä alusta me luemme näin. Mutta israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Ja Herra antoi heidät Midianin käsiin 7 vuodeksi. Ja Israel sai tuntea Midianin käden voimaa. Ja israelilaiset tekivät suojakseen midianilaisia vastaan ne onkalot, joita on vuorissa, ja luolat ja vuorilinnat. Ja joka kerta, kun israelilaiset olivat kylväneet, tulivat midianilaiset, amalekkilaiset ja idän miehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa. Minä tarkoituksella toistan tämän. Joka kerta, kun Jumalan kansa oli kylvänyt Jumalan siemeniä, joka kerta tulivat midianilaiset, amalekkilaiset, idän miehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa. He leiriytyivät heitä vastaan ja hävittivät maan sadon aina kassaa myöten, eivätkä jättäneet mitään elintarpeita Israeliin, eivät myöskään lampaita, nauta, karjaa, eivätkä aaseja. sillä he lähtivät liikkeelle laumoineen ja telttoineen. He tulivat monilukuisina kuin heinäsirkat. Heille ja heidän kameleillaan ei ollut määrää, ja he tulivat maahan sitä hävittämään. Niin Israel joutui suureen kurjuuteen midianilaisten tähden, ja israelilaiset huusivat Herraa. Tuomarien aika oli yksi kaikkein lohduttomimmista ajoista Israelin kansan vanhan liiton historiassa. Se kesti noin 300 vuotta ajallisesti, ja niin kuin te Raamattua tuntevat tiedätte, niin Herra armossaan nosti sitten aina näitä tuomareita ja välikappaleita. Siellä oli Deboraa, siellä oli Baarakia, siellä oli Gideonia, siellä oli Simpsonia, Jeftaa ja niin edelleen. Mutta yleisesti ottaen se oli surullisinta mahdollista aikaa, ja sille surullisuudelle oli yksi keskeinen hengellinen nimittäjä. Maalla ei ollut todellisesti Jumala-suhdetta, ja jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Ja voi miten totta se on tämän päivän kohdalla, kun me elämme Suomen Siionissa. Minä kuuntelin henkeäni pidätellen molempien erkkien kautta aamulla tullutta, niin julistettua sanaa kuin rukousten kautta tullutta. Ja Herran sanaa siitä pyhästä jäännöksestä, joka hänellä on aina ollut. Raamattua tuntevat muistavat, että siellä on kahdessakin kohtaa kuningasten kirjassa ja Jesajassa, että ja Juudan jäännös kasvaa jälleen juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Vanhempi kansa Suomessa, maanviljelysväki, tuntee sellaisen sanonnan, että vilu viljan kasvattaa. Ja siinä on valtavan suuri totuus. Nimittäin jos liian nopeasti kylvetyn viljan siemenen päälle tulee pelkät helteet, niin tulee huono juuri sille viljan korrelle. Ja sitten se ei kestä oikein mitään myrskyjä. Joten jospa me ymmärtäisimme, että kun Herra sallii meille niitä hetkiä, jolloin tuntuu, kun pakkanen olisi koko aika. Niin jos ja kun me vain pidämme hänen kädestään kiinni, niin sillä on tarkoitus hengellistä elämää varten. Että me kasvaisimme juurta Jumalan sanaan, Jumalan pyhään maaperään. Ja sitten me voisimme kantaa hedelmää, eivätkä aivan pikkumyrskyt enää heilauta meitä. Raamattu sanoikin, että me tulisimme sellaisiksi, joita ei voida viskellä kaikissa opin tuulissa ja eksytyksen kavalissa juonissa. Mutta siihen Jumalan kouluun kuuluu se, että välillä tuntuu, kun taivaskaan ei vastaisi. Ja hän odottaa vain meiltä uskollista sydäntä. Tuossa edellisessä luvussa, tuomarikirjan viidennessä luvussa, ihan pari jaetta sieltä vain. Jae 9 on minua pysäyttänyt monta kertaa, kun saan Israelistakin. Minä saan muuten sekä ortodoksi rabbeilta että Jeesua Messiaan uskovilta rabbeilta päivittäin. Ja saan eri uutispalveluilta, ja sitten niin kuin olen sanonut, minä saan sellaisista lähteistä, joita ei voi julkisesti sanoa. Jälleen sanon niin kuin eilen sanon, että minä en epäile todellakaan tätä ystäväjoukkoa. Mutta varsinkin silloin, kun äänitteitä tehdään tai kuvan kanssa menee ympäri maailmaa, niin ei voi sanoa, että täytyy säilyttää luottamus. Mutta olen saanut aivan mykistävän hämmentäviä kutsuja Israelista. Minä rohkenen sanoa niin paljon, että sellaisen kutsun, jossa kuljetettaisiin panssaroiduilla miehistön kuljetusajoneuvoilla paikoissa, joihin turistit eivät milloinkaan pääse. Katselemaan sellaisia alueita, missä tilassa maa tällä hetkellä oikein on. Mikä on sen taistelun nimi, jota Israel käy tällä hetkellä. Tuo viimeisen kokouksen aihe minä olen saanut sydämelle, kun Israel nyt herää. Ja sitten tässä kyselen Herralta päivän mittaan, mitä sitten siinä otamme esiin. Mutta se jae, joka minua on pysäyttänyt, on tuomarikirja 5:9. Minun sydämeni on kiintynyt Israelin johtomiehiin. Te kansan joukossa alttiit, kiittäkää Herraa. Sekin on yksi valtava etuoikeus meillä. Rukoilla Israelin hengellisten johtajien puolesta, rukoilla Benjamin Netanyahun puolesta, rukoilla Israelin hallituksen puolesta ja pyytää, että Israelin pyhä pian täyttäisi sen lupauksensa, että sieltä kansan johtoportaista alkaa se, kun koko kansa näkee ja silmät avataan. Nasaretin Jeesua sittenkin on ja on meidän Messiaamme. Ja se on sitten kuin elämä kuolleista, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta sitten tässä viidennen luvun, siinä toisella palstalla, jos teillä on sama 3:3 käännös tässä, niin hetkinen, mistä jakeesta se tulee, vaikkapa tuo jae 15 kokonaan ja sitten siitä vähän. Ja Isaskarin ruhtinaat tulivat Deboran kanssa, ja niin kuin Baarak, niin Isaskar, hän kiitti tasangolle hänen jäljessään. Rubenin suvuissa oli suuria neuvotteluja. Se ei ehkä vielä sano monelle mitään, entä sitten, voi moni kysyä. Mutta sitten tulee päälle kysymys. Miksi sinä jäit istumaan karjatarhojen välille, kuuntelemaan paimenpillin soittoa? Rubenin suvuissa oli suuria neuvonpitoja. Voisimme sanoa, että ihmisviisaudella pidettyjä kokouksia kyllä riitti aamusta iltaan. Mutta jos joku ei tiedä, niin mitä oli karjatarhojen välillä, jonne Ruben jäi istumaan? Siellä oli tunkio. Ruben jäi istumaan tunkiolle. Ja kyllä siellä saa pitää vaikka minkälaisia neuvonpitoja, ja vihollinen ei hätkähdä tippaakaan. Nyt rakkaat ystävät, minulla itselläni ei ole vuosikymmeniin ollut esimerkiksi televisiota. Se ei tarkoita, ettenkö olisi ollut kiusauksen kohteena tablettien ja älypuhelinten kanssa. Mutta vuosikymmeniin ei televisiota ole ollut. Minä vuosia sitten nuoremman aikuisen poikaa hoitaessani katselin pari osaa, todellakin vuosia sitten, Salatut elämät -ohjelmaa. Ja voi hyvä Jumala, miten perin juurin sairasta voi olla jokin ohjelma. Ja sitten myöhemmin, jossakin huoltoasemalla, katsoin 10 minuuttia ohi menne 2-3 vuotta sitten. Ja sitä sanoin kuvaamatonta, vääristynyttä törkyä, mitä se on täynnä. Ei yhtä ainutta tervettä ihmissuhdetta ja tervettä ehjää kommunikointia ihmisten välillä. Mutta kuinka moni ihminen uskovainen tänä päivänä istuu näillä tunkioilla ja menettää kaiken hengellisen elinvoimansa, jota Jumala olisi tarkoittanut. Minulla on joitakin nuoria, en sano nimiä, nuoria veljiä ja sisaria, jotka ei niin pitkä aika sitten sanoivat, että Pyhä Henki puhui yhtäkkiä, että sinä, joka olet salkkari riippuvainen, katkaise välittömästi Jeesuksen nimessä kaikki ne narut, että voisit päästä vapauteen. Ja tällaisia vaiheita oli tässä tuomarien kirjan vaiheessa. Muuten Ruutin kirjan ihanat tapahtuvat noin puolessa välissä tätä 300 vuoden tuomarien kirjajaksoa. Sielläkin oli se jäännös. Sielläkin oli se ihana, jossa sekä pakana Ruut, muovilainen Ruut, että Israel, ja löysivätpä vielä toisensa. Ja se ihana kirkas valo, joka Ruutin kirjassa on. Valtavan ihana kirja. Vielä kerran, se oli siinä puolessa välissä tuomarien aikaa. Mutta tällaisia taustoja, että kun tuo 6. luku alkaa, että joskus yksi ainoa sana puhuu paljon. Mutta, israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa. Ja sitten tapahtui tuo. Me juttelimme tuolla yöllä Eelin kanssa, ja minä sanoin, että saa nähdä, saako isi nukutuksi, että monta kertaa on sellainen tilanne, että kun on ollut voimakas kokous, niin minä en nuku sekuntiakaan seuraavana yönä. Ja Eeli sanoi ensin, että no, jos ei tekisi sellaista voimakasta kokousta. Sitten minä sanoin, että kukaan ihminen ei voi tehdä voimakasta kokousta. Ja sitten minä sanoin, että minkäänlaisella koulutuksella ihminen ei saa sitä aikaan. Niin sitten Eeli oli taivaallisella aaltopituudella ja sanoi, isi, se saadaan aikaan vain Jumalan koulutuksella. Ja niin se on. Sitten minä luin ensimmäisen korintolaiskirjeen armolahja luvusta. Me vähän keskustelimme arvolahjoista ja tässä vuosi sitten meillä oli keskustelu siitä ja minä olin sanonut Eelille, että Herra on antanut sinulle aivan selvästi, että siellä on sellainen pyhän hengen armolahja kuin viisauden lahja. Herra on selvästi niin monta kertaa ihan viisauden lahjan kautta puhunut sinun suusi kautta. Ja sitten aloin vähän kertoa muista pyhän hengen armolahjoista ja puhuin uskon lahjasta. Ja sanoin, että tämä ei siis tarkoita sitä sielun pelastukseksi tulevaa uskoa, vaan se tarkoittaa pyhän hengen armolahjaa, jonka Herra antaa jotakin määrättyä tilannetta varten, jolloin henkilö, ihminen saa määrätyn uskon tehdä jonkin asian, jota hän muuten ei pystyisi eikä uskaltaisi tehdä. Eli sanoi, että tuo kuulosti isi sen verran vaikealta, että tuon käsittämiseen minä tarvitsen ymmärryksen lahjaa. Sitten edelleen jatkoimme, että viisauden lahja ei siis tarkoita sitä, että sanoo viisaasti jostakin, vaan se on pyhän hengen lahja. Ja sitten minä ryhdyin kuvailemaan eroja näissä ja sanoin, että joku viisas ihminen, joka vielä seuraa aikaansa, niin voisi hyvinkin sanoa, että Sauli Niinistö tullaan valitsemaan toisen kerran presidentiksi. Eli huokaisi ja sanoi, että isi, tuohon minä en tarvitse edes ymmärryksen lahjaa. Näitä jälleen yöllä meni mielessä lävitse, kun me katselimme Jumalan sanaa ja keskustelimme ja rukoilimme. Joka kerta, kun israelilaiset olivat kylväneet. Rakkaat ystävät, joskus me jopa Herran antaman voimakkaan kokouksen jälkeen midianilainen meissä ryöstää koko näyttämön. Ja alkaa sen miljoonanlainen puhuminen ummet ja lammet kaikesta taivaan ja maan väliltä. Ja silloin midianilainen koettaa ronkkia pois kaiken sen siemenen, jonka Jumala oli sinne tarkoittanut kylvää. Minä tiedän sellaisia Herran palvelijoita, joita Herra on käyttänyt voimakkaasti sairaiden parantumisessa ja monella tavalla pyhän hengen voiman välikappaleina. Jotkut ovat olleet niin tarkkoja, että he eivät siinä puoleen tuntiin ennen kokouksen alkua, he eivät salli joutavan päiväistä keskustelupulinaa, vaan johdattelevat paikalla olijat rukoukseen Herran kasvojen eteen, että pyhä henki voisi saada otteen ja todella puhua ihmisille. Ja tässä meillä joka ainoalla on valtava valvomisen paikka. Ja puhumattakaan sitten, kun me lähdemme kotiin, me istumme jonkin salattujen elämien äärelle, niin varma on, että midianilainen, se ei tule enää pelkästään sen likaisen ohjelman kautta. Midianilainen, vanha langennut aadamilainen luonto meissä ottaa otteen ja nyppii pois ne Jumalan sinne kylmät siemenet. Oi, jospa me heräisimme näissä asioissa, kun aika vielä on. Tarvittaisiin varmasti oikein sellainen Jumalan räjähdys, joka meidät herättäisi. Minä kerroin tuolla evankeliumin talolla, että kun Eeli oli 4-vuotias, niin ajelin hänen kanssaan Kaarinan keskustassa ja siellä oli sellainen kallion räjäytystyömaa. Nyt siellä on korkeita kerrostaloja ja siellä porattiin reikiä kallioon ja sitten laitettiin dynamiittia. Eeli kysyi minulta, isi, mitä dynamiitti tarkoittaa. Hän oli siis 4-vuotias ja minä sanoin, että no, dynamiitti on sellainen räjähdysaine. Eeli sanoi, että aha, siinä tapauksessa äiti on dynamiitti ja sillä äiti räjähtää vähintään kerran päivässä. Eelillä on hieno, hyvä, rakastava äiti, joka on hoitanut tip-top Eelin pienestä asti ja rakastaa lastaan. Eeli rakastaa äitiään. Ja olen äärettömän kiitollinen Herralle ja kiitollinen Soilelle, että hän valitsi olla 3 vuotta kotona pois teistä, kun Eeli oli syntynyt. Arvostan sitä äärettömän syvästi ja olen siitä kiitollinen. Tämä midianilaiset oli ja on peräti merkillinen kansa. Se asui Raamatun päivinä, näinä päivinä, Siinain niemimaan itäisissä osissa. Ja te muistatte, että sinne Mooses pakeni, kun hän oli tappanut egyptiläisen. Hän pakeni sinne, ja se oli Jumalan suunnitelmissa se. Mutta yksi asia, joka minua on vuosikymmenet kyselyttänyt uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, että mitä siinä Herra oikein tapahtui ja miksi. Kuinka moni teistä tietää, miten ja mistä midianilainen kansa lähti liikkeelle? Se löytyy ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 25, sieltä alusta. Ensimmäinen Mooseksen kirjan luku 25. Saara on kuollut, mennyt Herran lepoon tässä vaiheessa. Ja luku alkaa näin. Ja Abraham otti vielä vaimon, ja hänen nimensä oli Ketura. Ja hän synnytti hänelle Simranin, Joksanin, Medanin ja Midianin, Jispakin ja Suahin. Näistä pojista polveutui monta väkevää arabiheimoa, jotka tänä päivänä ovat Israelin, Jumalan Israelin katkerimpia viholliskansoja. Ei Abraham tehnyt syntiä avioituessaan Keturan kanssa. Mutta siinä ei ollut sellaista Israelin pyhän käden ohjausta, joka oli ollut Abrahamin kutsun aikana, ja silloin oli Saara hänen mukanaan. Saara sisältyi tuohon alkuperäiseen kutsuun, ja kaikki tietävät, kuinka kaunista se on Raamatun lehdillä. Vielä kerran, Abraham ei tehnyt aviorikosta eikä tehnyt syntiä. Hänellä oli hengellisesti puhuen oikeus ja lupa mennä uudelleen avioliittoon. Mutta siinä ei ollut sellaista elävän Jumalan kädenjälkeä ja johdatusta. Ja hän teki sen, ei enemmän eikä vähemmän, mutta hän teki sen inhimillisellä päätöksellään. Ja aina kun Jumalan ihminen tekee tällaisia suuria ratkaisuja, aina on odotettavissa ongelmia. Ja tästä Midianista, Abrahamin ja Keturan pojasta. Tästä kasvoi kansa, jonka erityispiirteenä oli, suokaa anteeksi, pirullinen Jumalan siementen ronkkiminen maaperästä pois. Ettei Jumalan antama kasvu pääsisi tulemaan esiin. Voi miten järkyttävää se on ajatella. Käännetään tuo kaikille tuttu kohta, toinen Mooseksen kirja, luku 3, jossa Mooses saa kutsunsa elävältä Jumalalta. Me jälleen menemme vähän kuin edestakaisin, mitä Raamatun aikajärjestykseen tulee, mutta rukoilen sitä, että Pyhä Henki saa koota siitä hengellisen sanoman meille tähän hetkeen jälleen. Tämä on myöskin minulle sellaisia Raamatun kohtia, että ilman sellaista pyhää pelkoa en koskaan kohtaa kuulette lisää, voin näitä jakeita lukea. Toinen Mooseksen kirja 3 sieltä alusta. Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren Horebin juurelle. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappura pensasta. Ja hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä. Miksi ei pensas pala poroksi? Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensaasta ja sanoi, Mooses, Mooses. Hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikkaassa seisot on pyhä maa. Ja sitten hän ilmoittaa ensin nimensä Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja tuolla myöhemmin nimensä minä olen. Tiedättekö, 2-vuotiaana, kun Eeli oli 2-vuotias, tämä oli hänen lempikohtansa. Hän osasi vettä valaa hän ulkoa nämä 5 jaetta 2-vuotiaana. Ja tässä 2-3 vuotta sitten palasimme pitkänkin ajan jälkeen tähän ja minä kysyin, että muistatko Eelisen palavan pensaan tilanteen? Hän oli siis reilu 5 vuotta silloin. Toki muistan. Sitten minä kysyin, mikä ja kuka siellä palavassa pensaassa oli? hän sanoi Jeesus. Ja sitten sanoi, että ei ollutkin merkillinen asia, että se pensas ei kulunut, vaikka se paloi ilmiliekissä. Eli oli vähän aikaa hiljaa ja sitten tuli jälleen se ilmiö, että minä tiedän, että nyt on syytä kuunnella tarkasti. Hän sanoi, että mutta isi, sitten kun se tilanne oli ohi, niin kyllä se pensas sen jälkeen alkoi kulua, koska Jeesus ei enää ollut siellä. Jälleen Pyhä Henki puhui minulle itselleni Jumalan pelon kanavalta, että jos Herra ei voi olla elävästi ja todellisesti minussa ja vaelluksessani, niin kyllä pian kuluvat kengät puhki. Ja vaellus ei ole voittoisaa. Herra suokoon, että näin ei yhdenkään meidän kohdallamme pääsisi koskaan tapahtumaan. Jos te käännätte ensimmäisen aikakirjan luvun 1, niin tämäkin tapahtui yöllä, jota minä kyselin Herran edessä. Miksi tämä Herra on näin? Kun kaikki varmasti Raamattua lukevat tietävät ja ymmärtävät, että mikään asia, järjestyskään ei ole sattumalta Jumalan pyhän kirjan lehdillä. Täällä palataan nimittäin ensimmäinen aikakirjan luvussa 1, palataan myöskin tähän Midianiin ja siihen sukuhaaraan, joka hänen kohdallaan näkyy. Ensimmäinen aikakirja jakeesta 32. Keturan Abrahamin sivuvaimon pojat, jotka tämä synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jispak ja Suua. Joksanin pojat olivat Saapa ja Dedan, ja Midianin pojat olivat Eefa, Efer, Haanok, Abida ja Eldaa. Kaikki nämä olivat Keturan jälkeläisiä. Tämän päälle sanotaan, ja Abrahamille syntyi Iisak. Iisakin pojat olivat Esau ja Israel. Miksi tässä järjestyksessä? Abraham ja tämä tilanne, Iisakin syntymä, se oli ollut ennen tätä midianilaisten olemassaolonsa tuloa. Minä oikein Herran edessä yöllä, että miksi Herra, sinun sanassasi ei ole mitään järjestyksen kohdaltakaan mitään sattumaa. Kerro Herra, mistä tässä on kysymys. Jos te pidätte tässä vielä sormen, niin tulkaa ensimmäisen korinttolaiskirjan lukuun 15. Ja jälleen kerran, niin kuin Jumalan pyhän sanan äärellä käy, niin henkeä haukkoen minä luin, että ja puhuin Herrat, vain sinä Herra, vain pyhä henki voi pistää järjestyksen nämä asiat ja antaa vastauksen. Ja täältä me luemme, voisimme lukea pitkän asian yhteen, mutta luetaan vaikka ensimmäinen korinttolainen 15 ja mistä me luemme, vaikkapa jakeesta 45. Niin on myös kirjoitettu, ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu, viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se mikä on sielullista on ensimmäinen. Sitten on se, mikä on hengellistä. Ja sitten alkukieli sanoo tarkasti jakeen 47. Ensimmäinen ihminen oli maasta maallinen, toinen ihminen on itse Herra taivaasta. Herrasta Jeesuksesta käytetään tässä kahta erikoista mainintaa. Viimeinen Aadam ja toinen ihminen. Koko Jumalan armon hylkäävä ihmiskunta kuuluu tämän langenneen Aadamin osastolle, jos Jumalan armo ei sieltä nosta pelastuksen kalliolle. Mutta viimeisessä Aadamissa, toisessa ihmisessä, Messiassa, Jesuassa, Herrassa Jeesuksessa, tehdään uusi ihminen. Ja vieläpä Raamattu sanoo Efesolaiskirjeessä katsellessaan juutalaista ja pakanaa, että heistä, kun vihollisuudet purettiin Jeesuksen ristin työn ja veren kautta, tehdään yksi uusi ihminen juutalaisesta ja pakanasta. Eli vielä kerran, Raamatun Jumala katselee koko pelastuksen ulkopuolella olevaa ihmiskuntaa yhtenä vanhana ihmisenä. Ja koko pelastettua ihmiskuntaa yhtenä uutena ihmisenä, jossa Jeesus Kristus on pää. Ja me olemme hänen jäseniään. Mutta ensin on se, mikä on lihallista, sielullista tästä maailmasta. Ja kuinka totta se on, kuinka totta se oli Midianin kohdalla, kuinka totta se on sinussa ja minussa, jos me emme valvo. Se vanha langennut aadaminalle luonto koettaa ensin nostaa päänsä. Ja ellei Midianilainen meissä ole ja pysy ristillä, se vanha luonto nostaa päänsä ja vie. Se menee vanhemmistojen välillä, se menee seurakuntalaisten välillä, se menee miesten ja naisten välillä, se menee kaikkialla. Mutta kun se löytyy meidän oman puseromme alta. Ja sen tähden näin Herra minulle yöllä puhui. Kun tällaista jumalallista sukuluettelua tehdään ihmisestä, niin sen lihan mukaan syntynyt sanotaan ensin. Ja tämä midianilainen sakki, suokaa anteeksi, jos se on rahvanomaisesti sanottuna. Tämä sanotaan ensin. Nämä pyrkivät olemaan kukkona tunkiolla kaikkialla. Inhimillisesti vahva jyrää heikommat alleen. Ja todellinen hengellinen ei ryhdy taistelemaan napit vastakkain, vaan jättää elävän Jumalan ratkaistavaksi ja käsiin. Vielä kerran, sen tähden luetellaan tämä midianilaisten joukko ensin, ja sitten tullaan, Abrahamille syntyi Iisak. Tämä lupausten linja, tämä verilinja, tämä taivaasta valmistettu, pelastettujen linja, sanotaan tuossa vaiheessa. Kun me käännämme Uuden testamentin kirjoituksia parista kohtaa, mistä me käännämme roomalaiskirjeen 8. luvusta. Nämä ovat jälleen tuttuja Raamatun kohtia varmasti kaikille, mutta ehkä moni ei ole tullut ajatelleeksi siinä asiayhteydessä, että mikä oikein oli niiden midianilaisten luonne hengellisesti puhuen. Mistä he olivat kotoisin ja mitä he tekivät. Ja jälleen palaamme siihen, että ei midianilainen meissä pääsisi nostamaan päätään. Roomalaiskirjan 8. luku, jakeesta 5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Tämäkään ei saisi meitä koskaan unohtua. Meidän langennut aadamilainen luontomme ei ikinä tule pyhittymään, eikä ikinä alistumaan Jumalan lain alle. Ei ikinä. Ja sen Paavali, niin kuin eilen katselimme vähän syvällisesti, käsitti roomalaiskirjeen 7. luvussa ja sitten tullessaan 8. lukuun. Hän näki itsessään sen läpikotaisin mädäntyneen kelvottoman Saulus Tarsolaisen, joka ei Jumalan edessä kestä. Tarvittiin taivaasta valmistetut aseet, ristin työ ja pyhän hengen voima, että siitä selvittiin voittajana. Ja uudelleen, tämä olisi meidän hyvä painaa mieleemme, jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset, jotka lihan vallassa ovat. Minä koen juuri tässä, me palaamme tähän, mutta tulkaa profeetta Hesekielin kirjaan. Mikäs luku se on? Hesekiel 44. Minun muististani se meinasi unohtua, mutta molempien erkkien kautta tullutta tänä aamuna kuunnellessani, pyhällä pelolla ajattelin sitä, miten Herra katselee jäännöstä tänä päivänä. Mahtako tässä olla ketään, ketkä olivat 85 Tampereen Saalemissa helluntai-herätyksen saarnaajien, vanhinten ja evankelisten talvipäivillä. Minä olin siellä. Keskiviikkoilta oli suljettu tilaisuus. Vain sinne virallisesti lähetetyille tarkoitettu. Otsikoitu hengellisen uudistuksen ilta. Minä voisin sanoa nimetkin, mutta ehkä on parempi, että en sano. Kaikki tuntisitte heidät. Oli valittu yksi saarnaaja, yksi evankelista, yksi vanhemmistoveli helluntaiherätyksestä, jolta oli pyydetty etukäteen puheenvuoro. Minä en ikinä unohda, kun istuin Saalemin parvekkeella, toiselta puolelta parvekkeelta lähtee sellaisen pyhän hengen voiman alla oleva evankelista. Hän tulee kaiteista kiinni pitäen alas mikrofonin taakse ja hän puhuu profetian. Sitten tulee saarnaaja, joka kertoo, että hän ei sielun rakenteeltaan ole sellainen, että hän kovin usein liikuttuisi tai murtuisi kyyneliin. Mutta olin vaimoni kanssa rukouksessa ja sellainen pyhän hengen voitilla voima laskeutui ylle, että minä murruin perinpohjaisesti ja itkin hervottomasti kuin pieni lapsi. Kaikkien näiden yhteinen sanoma oli: näin sanoo Herra teille, minun vanhat palvelijani. Teidän on lopultakin tehtävä parannus. Minä voin vielä käyttää teitä, jos te teette pohjia myöten parannuksen. Mutta tällä hetkellä samanaikaisesti minä, Herra, valmistan itse palvelijoitani, joita minä tulen käyttämään viimeisessä herätyksessä, ja heitä ei ole ihmisten kouluissa koulutettu. Minä, Herra, teen sen. Ja nyt tulkaa Hesekiel 44, jakeesta 15. Minä vapisen kirjaimellisesti tämän sanan äärellä. Mutta ne leeviläiset papit, Saadokin jälkeläiset, jotka hoitivat minun pyhäkössäni suoritettavat tehtävät silloin, kun israelilaiset olivat eksyneet minusta pois. He saavat lähestyä minua, palvella minua ja seisoa minun edessäni uhraamassa minulle rasvaa ja verta, sanoo Herra, Herra. He saavat tulla minun pyhäkkööni ja saavat lähestyä minun pöytääni, palvellen minua ja hoitaen minulle suoritettavat tehtävät. Se on näin sanoo Herra tästä ajasta. Niin kuin täällä on tullut tänä aamuna ja Erkin kanssa vielä juttelikin tuossa. Aina herätysten historian aikana, 2000 vuoden aikana, aina suuri joukko, enemmistö, niin kuin täällä israelaisten enemmistö, loitoutunut kauas, niin on tänä päivänä. Minä olen 2-3 kertaa puhunut järkytyksen vallassa Turun evankeliumin talolla, kun 1920 vanhuskas arkkipiispa Gustav Johansson kävelee illalla myöhään ja näkee tuomiokirkossa valot. Ihmettelee, kuka siellä tähän aikaan on. Kävelee sisään, alttarin edessä seisoo valtavan suuri enkeli, paljastettu miekka kädessä. Ja puhuu sanovan, 3 miekan iskua tulee iskemään Suomeen. Nyt niistä on 2 mennyt. Talven jatkosodan aikana oli toinen. Enkeli oli sanonut Gustav Johanssonille, kun 3. miekka tulee, se uppoaa kahvaa myöten. Ellei minun kansani tee parannusta, ota koko Jumalan sana ja täyty pyhällä hengellä ja seiso tämän maan puolesta muurin aukossa. Tuo sama alttari on häväistys sateenkaari lipuin ja sateenkaari messuin. Tuomio alkaa Herran huoneesta, sanoo Jumalan pyhä sana. Ja niin sanotut vapaat suunnat eivät ole sen vapaammat näistä taisteluista. Ruotsi on jumalattomuudessa aina muutaman askeleen edellä, Suomi menee perässä. Mutta eri kirkkokunnat kosiskelevat jo enemmän Allahia ja islamia. Poistetaan ristit, ettei loukattaisi näitä perkeleellisiä Allahin palvojia. Oi Jumala, ajatelkaa avioliittolakeja. Ajatelkaa uutta äitiyslakia, jos on naispari. Ajatelkaa kansan edustajia. Niin kuin olen sanonut, ei näitä ateistisia vihervasemmistolaisia, ei heitä muuta voi odottaakaan kuin jumalattomuutta. Mutta kun puolue, joka väittää, että kotiuskonto ja isänmaa on meidän lippumme, kulkee edellä ja äänestävät kaikki näiden sairaiden lakien puolesta. Mitä tällainen kansa voi odottaa muuta kuin Jumalan tuomioita? Kun on naispari ja hedelmöityshoitojen kautta saavat lapsen, niin juridisesti uudessa äitiyslaissa lapsella on kaksi äitiä, juridisestikin kaksi äitiä, mutta ei yhtään isää. Ja laki on säädetty niin, että vaikka tuo lapsi kasvaessaan alkaisi janota tietää, kuka on minun isäni, hän ei saa koskaan tietää sitä. Se on murhan henki, joka säätää näitä lakeja. Midianilainen on tullut ja tulee kävelemään vieläpä kirkkojen kautta, ottaakseen jokaisen Herran kylmän sanan. Eilille ei ole koskaan kerrottu, miten pikkuihmisiä tehdään. Me olemme aikuisia ihmisiä, me voimme puhua tällä tavalla. Ei koskaan. Kerran sanoi yhtäkkiä, kun oli kuullut näistä jostakin, mutta sitten hän lakkaa lapsia syntymästä tähän maailmaan, se on vain kaksi naista tai kaksi miestä. Ja sitten hän sanoi, minä kysyin, että niin eli miltä se tuntuisi, jos sinulla ei olisi äitiä tai ei olisi isiä. Eli sanoi, että vaikka en tietäisi, kuka hän on ja missä hän on, niin minä ottaisin selville, kuka on minun isini. Ja minä ottaisin selville, kuka on minun äitini. Se on lapsen sieluun laitettu syntymästä saakka, että hänellä on äiti ja hänellä on isä. Joskus joutuu kysymään jo kaiken tämän kauhun keskellä, että onko Jumala ottanut jo varjelevan kätensä tämän kansan yltä pois? Jospa ei olisi. Jospa vielä, mihin kohta menemme, niin kuin Gideon nousi silloin, kun nuo midianilaiset tulivat. Jospa kerran vielä, Herra, tai Simson nousi, kerran vielä, Herra, menkö vaikka oma henkeni, mutta kerran vielä, Herra. Käväistään vielä täällä Uuden liiton kirjoituksissa. Käännetäänkö vielä sinne uudelleen sinne ensi roomalaiskirjan lukuun 8. Ja aloitetaan tällä kertaa vaikkapa jakeista 8 ja katsotaan kuinka monta jaetta luemme. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen. Jos kerran Jumalan henki teissä asuu, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Jumala vastaa joskus rukouksiin tavalla, että itsekin pelästyy. Minä olin vuosia sitten eräällä paikkakunnalla täällä itärajalla, josta Herra on puhunut kauan sitten minulle. Lähdin ajelemaan sillä tavalla hyvin taistelutäyteisen kokouksen jälkeen, että tulin Hankasalmelle. Ja huomasin, mistä Pekka veljemme on kotoisin. Huomasin Hankamotellin siinä. Näin, että siellä on paljon väkeä, täyteen puukattu, hyvin alkuiltaa oli. Mutta puhuin Herralle, että kun huomisin on sitten Tampereella kokous, niin nyt minä tarvitsisin Herra sellaisen lepo- ja rukouspaikan, että anna sieltä huone. Ja yllätys, siellä oli vapaa huone. Ja sitten minä puhuin, että Herra, sauna on sellainen paikka, missä niin monesti olet puhunut, että minä haluan mennä nyt sinne. Siellä on iso sauna, valtavan iso sauna. Ja kun menin sinne, siellä ei ollut ketään. Minä istuin lauteilla siellä perällä, iso saunaosastokin, ja rukoilin kovaa ääneen ja kiitin Herraa. Ja kun rukoukseni tuli määrättyyn kohtaan, niin minä en sitä keskeyttänyt, vaikka kuulin, että 2-3 miestä tulee iloisesti jutelle sinne pukuhuoneeseen. Ja kuulen, kuinka he alkavat riisua vaatteitaan. Mutta kun rukous oli hyvässä vauhdissa menossa, niin minä sitä keskeyttänyt. Ja juuri sillä hetkellä tuli, että aseta Herra, kiitos, että olet antanut tämän paikan, jossa saan olla sinun edessäsi. Olkoon Herra tuossa saunan ovella välkkyvä leimuava miekka, niin että mitään häiritsevää ei pääse siitä sisään. Kuului vain kolaus, kun ne miehet kaappasivat vaatenyttysä kainalle, menivät ulos niin kovaa kuin pääsivät. Ja 1,5 tuntiin ei näkynyt ketään mailla eikä halmeilla, vaikka oli parasta saunomisaikaa. En tiedä, olisiko se ollut ihan hengellinen rukous, jos se olisi tietoisesti suunniteltu, mutta se osui siihen kohtaan ja ainakin tehokas se oli. Meillä on joka tapauksessa Herra, joka ei säity minkäänlaisen midianilaisen hengen edessä. Herra Jeesus riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti ne julkisen häpeän alaiseksi. Ja me saamme kiittää siitä Herraa. Luetaan vielä galattalaiskirjeestä tuohon samaan liittyen, koska Jumalan sana on aina Jumalan sana. Galattalaiskirjeen 5. luku. Jälleen katselen, että mistä saakka me luemme. Vaikkapa tuosta jakeesta 16. Galattalaisten 5. jakeesta 16. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin että lihan himoa täytä. Siinä on jälleen tuo, että ei vain kerran sielun pelastukseksi, vaan vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Ja sitten tämä, joka niin kuin vähän hetki sitten sanoin, se kulkee kaikkialla, missä Jumalan omia on. Miesten ja naisten, seurakuntien, kirkkokuntien, vanhimmistojen, jos vanhimmisto ei ole Herran asettama. Muuten minä en imartele. Sanon kuin nuori Elihu, siitäkin me kuulimme ihana rukouksen täällä. Nuori Elihu puhui Jobille. Hän sanoi, että hän ei imartele, hän ei osaa tehdä sitä. Ja jatkaa, että jos hän se tekisi, niin Herra ottaisi hänet kohta pois. Se varmasti kertoo meille siitä, että pyhää Jumalaa ei miellytä liehakointi eikä mielistely. Ja niin minä en imartele enkä mielistele, kun sanon, että kunnioitan näitä rakkaita vanhemmistoveljiä koko sydämestäni. Ja tuon eilen puhutun sanan kohdalla, niin minä koen jättää vanhemmistoveljille täydet valtuudet sen kanssa. Jos joku haluaa sen kuunnella, niin että veljet ovat sitä tietoiset ja vaikka veljien kanssa, niin minä luotan 100% siihen, että veljet kulkevat siinä Herran johdatuksessa. Miten sen kanssa tehdään? Mutta tämä Herran sana, Palataan tähän aiheeseen, jae 17, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Ja alkukielestä voitaisiin vielä kääntää, että te ette tekisi sitä, mitä tahdotte. Uusi luonto meissä on siellä, mutta jos sitä ei ruokita, jos ei valvota eikä ruokita sitä uutta luontoa meissä, vaan se langennut aanamilainen, se liha, saa liian ison ravintosan päivittäin, niin silloin me emme tee sitä, mitä tahtoisimme. Henki kyllä halajaa, mutta liha on heikko, niin kuin Raamattu sanoo. Me emme saa tätäkään unohtaa koskaan, että tämä taistelu on meillä loppuun saakka. Jokainen, joka on käsi Jeesuksen kädessä lähtenyt tähän maailmaan, täällä maailmassa vaeltamaan ja elämään, niin meillä on kolmenlainen taistelu, joka ei koskaan lakkaa. Meillä on taistelu sielunviljelistä saatanaa vastaan, meillä on taistelu maailmaa vastaan ja meillä on taistelu lihaa vastaan. Ja lihan mieltä vastaan. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin te ette ole lain alla. Minä olen monta kertaa, mitä taisin sanoa, olenkohan minä kertonut tämän vuosi vai onko sitä kaksi vuotta aika menee, niin oli Lappeenrannassa Tihilän työväen talolla Patmoksen kokous, jossa minä olin Leon Mellerin kanssa yhdessä puhumassa, niin siellä minä kerroin ja sanoin, että kumpa meillä olisi sellainen lapsen havaintokyky. Kun kerroin sitten esimerkin, minä olin joskus, eli oli siis reilu 5 vuotta, minä olin joskus lukenut Daavidin, Joonatanin ja Saulin vaiheista, joita hän suurella kiinnostuksella myös ahmi. Mutta sitten oli mennyt hyvän aikaa. Ja kerran hän sanoi, että luettaisisi taas niistä. Ja sitten hän esitti kysymyksen, jota henkeä haukkoen kuuntelin. Ja minä sanoin, että minä en epäile, ystävät, teidän Raamatun tuntemustanne, enkä teidän muistianne. Mutta jos te ette ennestään tunne tätä Raamatun kohtaa, niin te ette pysty toistamaan sitä, minkä minä nyt kerron. Eli kysyi minulta nimittäin yhtäkkiä, isi, oliko se vesiastia, jonka David haki Abisain kanssa Saulin pääpohjista, sama kuin se vesisäiliö, joka oli siellä Seekussa, kun Saul oli matkalla Raaman naajotiin. Minä sanoin vain, että ei se ollut sama, mutta hyvinkin siellä Saulin astiassa oli vettä, joka oli otettu sieltä Seekun vesisäiliöstä. Mutta kun lapsi näkee ja kokee jotakin, niin kun sitä mieltä ja ajatusmaailmaa ei ole miljoonalla myrkyllä kyllästetty, niin lapsi kohdistaa sen havaintokykynsä aivan toisella tavalla kuin aikuinen, joka on palannut miljoona kertaa karrelle. Ja jos jonkinlaiset myrkyt menneet lävitse, niin ne tulevat häiritsemään aina jopa näiden taivaallisten asioiden kohdalla. Ja nyt tänään erikoisesti se, mikä minä koin Herra niin syvällisesti puhuvan, että tämä midianilaisten luonto ja luonne, että me syvästi käsittäisimme, missä taistelussa me siinä olemme. Ja nyt me menemme takaisin tuonne tuomarien kirjan lukuun 6. Luimme alussa 6 jaetta sieltä ja sitten jatketaan nyt jakeesta 7. Ja kun israelilaiset huusivat Herraa Midianin tähden, lähetti Herra israelilaisten luo profeetan, joka sanoi heille, näin sanoo Herra, Israelin Jumala, minä johdatin teidät Egyptistä ja vein teidät pois orjuuden pesästä. Minä pelastin teidät egyptiläisten käsistä ja kaikkien teidän sortajainne käsistä. Minä karkoitin heidät teidän tieltänne ja annoin teille heidän maansa. Ja minä sanoin teille, minä olen Herra teidän Jumalanne. Älkää peljätkö amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte, mutta te ette kuulleet minun ääntäni. Välikommentti, midianilaiset olivat saaneet yliotteen tässä tilanteessa. Herran enkeli tuli ja astui Ofran tammen alle, joka oli Abiezerilaisen Joan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurassa, korjatakseen ne talteen midianilaisilta. Oli kiire korjata satoa talteen tältä demoniselta rosvojoukolta, joka kaikkea Jumalan siementä on valjastettu ryöstämään Jumalan ihmisten elämästä ja sydämestä. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle, Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Tässäkin jokainen täällä istuva. Kuinka vapiseva, heikko ja päästät ajatuksiin, että sinä et ole mitään. Ja kun saatana syöttää sinulle, että sinäkö, sinä et ole mitään. Ei ollut Gideonkaan mielestään. Hän oli pelkkä, pelkäävä nuorukainen. Ja kuvitteli kaikkein vähäpätöisin sakkio koko meidän porukkamme. Ja vielä siinäkin joukossa minä olen kaikista olemattomin kaveri. Herran enkeli tulee tervehtimään terve sotaurho. Mitäs täällä ollaan tekemässä? Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Niin Gideon vastasi hänelle, oi herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa? Jälleen minä keskeytän kesken jakeen. Muistatte erämaavaelluksen aikana kultaisen vasikan hetkissä. Kansa oli kurittomuuden tilassa, koska Aaron oli päästänyt kansan kurittomuuden tilaa. Ja niin oli sama tässä. Gideonin kysymykseen oli vastaus se, että ne, joiden olisi tullut pitää Jumalan lamppua palamassa, ne olivat päästäneet sen sammumaan. Mutta Jumala, joka on armollinen kansansa kohtaan, ilmestyy uudelleen ja uudelleen. Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt on Herra hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista. Minä lähetän sinut. Ei kysytty mitään muuta kuin pelkäävä nuorukainen, itsessään vapiseva, kyvytön. Mene tässä voimassasi, koska Herran enkeli ei ollut tullut mittaamaankaan Gideonin luonnollista voimaa. Niin kuin täällä jo eilen kuulimme Ekin kautta ja tavallaan kulkenut koko näiden kahden päivän ajan siellä kuin yhtenä punaisena lankana. Hän täyttää tyhjät. Kunpa hän vain saisi meidät tyhjennetyksi ja riisutuksi, että voi täyttää ja sitten vaatetta taivaallisella vaatetuksella. Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista, minä lähetän sinut. Hän vastasi hänelle, oi Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Herra sanoi hänelle, minä olen sinun kanssasi ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Ja näin se on. Eräs nuori neitonen meni kerran yöpimeässä ylittäen siltaa. Hän näkee siellä sillan toisella puolella on useita miehiä. Tämä oli uskovainen sisar. Pahat mielessä. Ja tämän sisar tietää, hänen on pakko mennä siitä. Kääntyä ei voi, eikä olisi uskaltanutkaan. Hän näki sen joukon aikeet. Hän jatkaa rukoille matkaansa. Joukko väistyy kahtia. Jonkin aikaa myöhemmin siitä menee joku, joka ei ole uskovainen nainen. Se joukko on siinä edelleen ja tekevät ne kammottavat teot. Kun heidät saadaan kiinni, heiltä kysellään, että miksi se ensimmäinen pääsi sitten läpi. he joutuivat sanomaan, koska se ei tullut yksin. Sillä oli kirkkaita, vahvoja, voimakkaita saattajia kahta puolen. Emmekä me uskaltaneet koskea häneen. Hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. Se on Herran sana. Gideonin kohdalla kaikki oli ratkaistu tuossa sanassa. Minä olen sinun kanssasi ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Eräitä vuosia sitten asuin Turussa silloin kerrostalossa 6. kerroksessa. Lähdin illalla lenkille. Valtavan suuri nuorisojoukko oli vallannut sekä alaeteisen että oven ulkopuolisen rappuset. Tupakan savua niin täynnä ja varmasti hassiksen ja mitä kaikkea oli, ettei eteensä nähnyt. Erittäin röyhkeä, häikäilemätön henki siinä joukossa. Ja minä kehoitin heitä lähtemään pois. Olin jo oven ulkopuolella, sanoin lähtekää täältä. Yksi vahvan näköinen kaveri lähtee kävelemään minua kohti. Mitä sinä jätkä sanoit? Nyrkit valmiina. Minä en sanonut edes ääneen sanaakaan. Sanoin hengessäni, Jeesuksen Kristuksen nimessä saatana, vaikene ja väisty. Ja jätän nämä nuoret. Niin kuin olisi heittänyt kiven kanaparveen, se nuorisojoukko pölähti kahtia. Ja niiltä jalan sijoiltaan, kun väkkärä kääntyi se vahvan näköinen kaveri ympäri. Ja kävelysuunta muuttui. Ja kun minä tulin takaisin lenkiltä, ainoatakaan ei ollut sinne kerrostalon alakerrassa. Hän on sama eilen ja tänään ja ihan kaikkisesti. Mutta hän haluaa löytää meidät paikalta, jossa me emme etsi voimaa täältä, emmekä oman puseron alta, koska sieltä sitä ei löydy. Ja nyt meidän on hyvä muistaa anteeksi antavasta Jumalasta. Ja olen tämänkin joskus kertonut Uruguayn pitkäaikainen lähetyssaarnaaja Antti Viljanen. Muutamia vuosia sitten kertoi väkevästi Jumalan apostolissa voitelussa toiminut veli siellä. Eräällä paikkakunnalla eräässä kaupungissa bordellin pitäjä tuli uskoon. Antti näki heti, että todellinen käännös on tapahtunut. Tuolla miehellä oli henkilökohtaisesti 5 naista sillä hetkellä. Seurakunnan muut veljet ovat jo tuossa vaiheessa vähän niin kuin käärmeissään, että mitäs tämä touhu on. Antti sanoo tälle miehelle, nyt jos sinä rakastat jotakuta näistä naisista todellisesti, niin sinä valitset hänet. Ja Jeesuksen nimessä sanonut irti kaikista näistä muista ja ehdottomasti hylkäät kaiken tuon entisen elämän. Ja hän tekee niin. Antti sanoo, minä siunaan teidät Raamatun mukaiseen avioliittoon sen jälkeen. Ja näin tapahtuu. Ei mene kovinkaan pitkää aikaa, Antti kertoo, kun Herra siunaa tämän veljen työtä ja hänen vaimonsa työtä niin väkevällä tavalla, että yhdenkään toisen seurakuntalaisen yllä ei ole sellaista siunausta. Ja Antti sanoi, että minä vein muille veljille, Herra puhui minulle, tämä täytyy nyt virallisesti siunata ja erottaa palvelutehtävään. Sitä veljet eivät enää millään meidän kestää. He olivat sanoneet, tämä tästä nyt vielä puuttui. Antti sanoi, että minä sanoin vain heille, että tämä tästä vielä puuttui. Ja sitten veli siunattiin siihen palvelutehtävään. Ja minä en unohda sitä arvovaltaa, millä Antti sanoi, että meidän on kerta kaikkiaan julistettava sellaista Jeesusta ja sellaista evankeliumia, joka pyyhkii kaiken menneisyyden pois ja antaa anteeksi kaiken synnin. Sitä ei ole enää hänen edessään, se on poissa. Olkoon ihminen tehnyt mitä tahansa, kun veri puhdistaa ja huuhtoo sen meren syvyyteen. Uusi elämä on alkanut. Jos koettaa herrallekin mennä sanomaan, että kun minulla on tällainenkin asia menneessä elämässä, niin siellä sanotaan, mitä sinä puhut. Minun kirjassani ei näy mitään. Täällä näkyy vain minun poikani veri, joka on maksanut sinun syntivelkasi ja ostanut sinulle iankaikkisen elämän taivasmatkan. Sinä olet voittajana kohti isän kotia matkalla. Herra olkoon kiitetty. Ja tällaista evankeliumia meidän tulee julistaa. Herra sanoi hänelle, minä olen sinun kanssasi, sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Mutta hän sanoi hänelle, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin osoita minulle tunnusteolla, että sinä olet puhunut minun kanssani. Älä poistu täältä ennen kuin minä tulen takaisin sinun luoksesi ja tuon uhrilahjani ja panen sen eteesi. Hän sanoi, minä jään, kunnes sinä tulet takaisin. Gideon meni ja valmisti vohlan ja eefamitan jauhoja happamattomiksi leiviksi, pani lihan koriin ja liemen pataan ja vei ne hänen luoksensa tammen alle ja pani ne tarjolle. Mutta Jumalan enkeli sanoi hänelle, ota liha ja happamattomat leivät ja pane ne tälle kalliolle ja vuodata liemi. Ja hän teki niin. Ja Herran enkeli ojensi sauvan, joka hänellä oli kädessä, ja kosketti sen kärjellä lihaa ja happamattomia leipiä, ja kalliosta nousi tuli, ja se kulutti lihan ja happamattomat leivät, ja Herran enkeli katosi hänen silmistänsä. Liha, tulen ruokaa. Jumalan pyhän tulen käsittelyssä. Herran enkelin kosketuksesta. Kun Gideon näki, että se oli Herran enkeli, sanoi Gideon, voi minua Herra, Herra, kun olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin. Mutta Herra sanoi hänelle, rauha sinulle, älä pelkää, sinä et kuule. Silloin Gideon rakensi siihen Herralle alttarin ja pani sen nimeksi Jahve Shalom. Herra on rauha. Se on vielä tänäkin päivänä abiesserilaisten ohrassa. Hän ei ainoastaan anna meille rauhaa. Hän on rauha. Kun hänen rauhansa yli ymmärryksen käyvä rauha täällä maailmassa kipuilevan ja taistelevan ihmisen sydämeen lasketaan. Se rauha on järkkymätön, se kestää. Se kestää tulevat myrskyt. Kun sekin Herran enkelin sana, jonka Gustav Johanssonille puhui, kun se pyyhkii tämän rakkaan Suomemme yli, silloinkin, joka täällä on kulkenut käsimestari kädessä, tämä rauha, se ei jätä ainoatakaan, se kestää, se kantaa ajassa ja se kantaa ikuisuuteen. Kun kuoleman porteilla oleva Ensio Lehtonen evästi Leo Melleriä, Jumalan valtakunnan tielle, hän viimeisinä sanoina jätti, Leo, kun sinä vanhenet, niin enemmän ja enemmän ymmärrät, että kaikki ihmisten teologiat ja kaikki, ne on lopulta pelkkää turhuutta. Muista, Leo, aina. Näihin kolmeen sanaan sinä voit luottaa ja tiivistää kaiken tulevaisuudessa. Jeesus rakastaa aina. Sen varassa voi elää ja uskaltaa kerran kuolla. Sitten lähdetään kotiin. saakoon tämä ikuinen yliymmärryksen käyvä Shalom. Jahven rauha, Herran rauha, Jumalan pyhä rauha täyttää kaikkien meidän sydämet. Jäädäänkö tässä ihan vaikka aivan hiljaa hetkiseksi Herran eteen ja kysellään itse kukin, mitä pyhä henki ehkä sitten käynnistää ihan rukoustakin. Jeesus, kaikkia teitä rakkaat siunatkoon.